Niin hyvää iltaa teille ja shalom, Jumalan rauhaa. Aihe on mielenkiintoinen, mutta pikkasen täytyy selittää, miksi on tällainen aihe, koska ollaan kuultu niin paljon uutisia täältä Gazasta nimenomaan. Ja nimenomaan semmoisia huonoja uutisia, pelottavia uutisia ja sotauutisia. Joo, saa kyllä, joo. Ja nämä uutiset, mitkä on tulleet, niin eivät ole millään tällä mieltä korottavia eikä ylentäviä, vaan päinvastoin. Mutta valitettavasti on määrättyjä lainalaisuuksia, ja kun vihaa kylvetään, niin enimmittäin myöhemmin, jos se ei purkaannu oikein, niin se muuttuu sodaksi tai vastaaviksi asioiksi. Ja tätä olen itse pelännyt jo viimeiset ainakin 10 vuotta, kun siellä paikan päällä olen ollut, ja olen nähnyt, että tästä ei hyvää seuraa. Samalla tavalla Euroopan tilanteen puolesta täytyy rukoilla, koska täällä on nyt jännitteet, jos ne ei purkaannu, niin nämä johtaa johonkin. En tiedä, mihin nämä johtaa, mutta Herra tietää. Hyvä rukoilla rauhaa ja viisautta meidän johtajille. Ihan Gazasta sen verran, että miksi mä tästä aiheesta puhun, niin minä haluan vähän valottaa, mikä paikka Gaza on, mikä se on ollut muinoin, mikä se on tänään ja mitä se on vielä ehkä tulevaisuudessakin. Siitä on paljon kerrottavaa, mutta kyllä se jotain siitäkin voi sanoa. Ja nämä kansat, mitkä siellä on muinoin olleet, filistealaiset, joko ne eri kansa kuin tämä nykyinen kansa, mitään filistealaiset voi nyt jo sanoa, että he ovat olleet seemiläisiä, jotka lähinnä kreikkalaisia, Kreetan saarelta ja Kreikasta ja niin edelleen, ehkä turkkilaisiakin vähän joukossa, mutta palestinalaisethan on perusväkeä, mikä asuu Lähi-idässä, eli arabeja, jotka nimeksen saaneet sitten palestiini ja palestinalaiset. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista puhua ja kertoa heistä, koska kun tiedetään historia ja tunnetaan Raamattu, niin silloin tulee se oikea niin kuin balanssi, että mitkä on tosiasiat. Ja uskovinahan meidän tehtävämme puhua vain tosiasioita eikä mitään muuta. Ei muunnettua totuutta, vaan tosiasioita, oli ne hyviä tai huonoja. Niistä meidän täytyy uskaltaa puhua. Mutta evankeliumin valossa, Raamatun valossa, niin silloin tulee se balanssi ja se jokin siihen juttuun, että ne ei näytäkään niin pahoilta, mitä ne muuten näyttäisi pelkkien uutisten kautta. Ja semmoinen asia kanssa, että vaikka olen Israel-ihminen ja Israel-työntekijä ja juutalaistyöntekijä, niin en kyllä koe olevani rasisti missään muodossa, en seemiläisten kansojen keskellä enkä muualla. Päinvastoin ne kansat, jotka kärsivät, tunnen suurta sääliä. Aikanaan totesin jo 90-luvun alussa, kun muutimme perheenä Israelin ja Jerusalemiin, että juutalaisista pitää johtajansa huolen mahdollisimman hyvin. Mutta palestinalainen kansa on se, niistä kukaan kiinnostunut, kun niiden käyttämisestä vaan niin kuin taloudellisesti tai poliittisesti ja muuten, niin kuin, ihan se on nimiäkin, Yasser Arafatkin, niin eihän se oikeasti välittänyt kansastaan, vaan heillehän ei merkitse ihmisten kuolemaa ja tällä tavalla, kun vaan pysyvät itse vallassa. Se siitä. Mutta nämä ihmiset on hyvin rakastettavia ja ihania ihmisiä, ja eihän sen parempaa kristittyä ole kuin Jeesuksen uskova arabi. Hän on valmis luonteelta aika pehmyt ja hyvin sosiaalinen, ne on valtavan kovia suplikkimiehiä, kauppamiehiä ja kaikkea tätä. Ja kun vielä on henkeä täynnä näin, niin ne on tosi hyviä uskovia. Ja voin sanoa teille, että Israelissa, kun nämä seurakunnat, messianiset seurakunnat, niin siellä on sekä juutalaisia että arabeja. Ja niillä on minkälaisia jännitteitä keskenään. Ei kerta kaikkiaan, jotka uudessa syntyneitä, ne rakastaa toisiaan. Se melkein niin kuin tuplaantuu heissä se yhteys ja se rakkaus. Ja monta kertaa, esimerkiksi, mä kerron yhden esimerkin ennen kuin menen tähän aiheeseen. Oli tällainen tilanne jälleen, kun aikoina oli intifada ja oli näitä tämmöisiä terrori-iskuja. Ja varmaan oli tämmöinen tilanne, että molemmilla on laki uskonto. Eli pitää kostaa, jos joku kuolee, niin mennään ja kostetaan. Se on tuttua Suomessakin, niin kuin tiedätte. Ja oli joku tällainen, että oli juutalaisten kimppuun hyökätty ja Israelin armeija sitten siinä vastasi. Niin se herätti muun muassa Galilean arabeissa, se on luonnollista, niin vihan tai tämmöisen jännitteen juutalaisia kohtaan, että kristittynä varsinkin, niin eihän ne voineet kenenkään kimppuun käydä, mutta niin kuin ajatustasolla. Ja niinpä olikin, että kun siellä on joka syksy, niin semmoiset niin konferenssi luonnossa metsässä, Latrunin metsässä siinä. Sapaattipäivä oli, siellä oli satoja Galilean Jeesuksen uskovia juutalaisia ja myöskin arabeja. niin oli annettu vastuu koko päivästä niin arabiveljille. Ja se oli erikoinen kokemus, kun nämä kaksi veljeä, johtavia veljiä siellä eri seurakunnissa, toinen puhui hebreaksi, toinen käänti sen arabiaksi tai toisinpäin. Ne hoiti koko sen tilaisuuden kaksikielisenä, niin kuin ne osaa sillä kahta kieltä puhua. Haluttiin niin kuin antaa mahdollisuus heille ja luotettiin niin paljon, että annettiin koko tilanne heidän käsinsä. Ja tämä on Israelissa se kuva, minkä minä näin, mitä muualla ei kukaan niistä kuvauksista välitä, ainakaan median kautta. Joo. Ja lähdetään eteenpäin ja ollaan rukouksen hengessä. Eli Gazan tilanne, muinaiset filistialaiset ja palestinalaiset. Ajattelin vähän taustoittaa näitä asioita, ja muun muassa tämä nykyinen tilanne, mikä Gazassa on, niin sillähän on määrätty tausta. Sehän yhtäkkiä ei vaan tapahtunut. Nimittäin muinainen sivilisaation kehto on Lähi-Itä. Siellä oli babylonialaiset, assyrialaiset, heittiläiset, egyptiläiset ja nämä kansat. Ja osa on tällä nimellä tänäkin päivänä, muun muassa egyptiläiset on siellä vielä olemassa. Täällä kehittyy kirjoitustaito, mikä on tullut meille sitten omana äidinkielenä ja kirjoitustaitona, maanviljelys. Siellä ruvettiin ensimmäisenä viljoja viljelemään. Oikeastaan Lähi-Idässä oli Jeesuksenkin aikainen kaura yleisin vilja, nykyään se on vehnä. Ruis ei menesty Lähi-Idässä, mutta nämä kolme muuta viljelajia, ne menestyi erittäin hyvin. Ensimmäiset suurvallat syntyy sinne, suuret imperiumit ja sotaisat merikansat, jonka tulee pian, kun mennään Gazaan. Keskeiset kansat, sivilisaatiot, sumerilaiset, Etelä-Mesopotamian varhainen korkeakulttuuri, joka tunnetaan nuolenpää kirjoituksista ja kaupunkivaltioista. Tai babylonialaiset, tuttu Raamatustakin. Etelä-Mesopotamiassa kukoistunut kansa, joka tunnetaan muun muassa Hammurabin laista. Tämä niminen kuningas oli siihen aikaan siellä ja heillä oli oma lakinsa, missä oli varkaat määritelty ja niin edelleen. Ihan niin kuin oma lainsäädäntö heillä oli siellä. Lähinnä muinaisista kansoista vielä assyrialaiset, kun meillä hyvin tuttu käsite. Pohjois-Mesopotamiassa imperiumi hallitsi Egyptistä Persianlahteen saakka. Eli historian saatossa on suurvaltoja näitä valtavia valtioita. Sitten heittiläiset Anatolian nykyisen Turkin alueelta tulivat myöskin Lähi-Itään ihan Egyptin saakka ja hallitsivat sielläkin. Tai egyptiläiset, heistä puhutaan hyvin paljon ja aikanaan kun luin Raamattua tai opiskelin Raamattua systemaattisesti kirjaopiston kautta muun muassa, niin kävi ilmi se, että oli niin kaksi suurvaltaa, yleensä oli Egypti ja sitten oli Assyria tai sitten Babylonia myöhemmin. Ja silloin kun ne oli vahvoja nämä valtiot, siis voimassa tunnossa, niin aina taisteltiin toisensa vastaan, ne oli heikkoja, silloin ei ollut sotia Lähi-Idässä. Mutta oli vahvoja, niin tultiin taistelemaan, ja taistelualue oli nykyinen Israel, niin sanottu hedelmällisen puolikuun kohta, se on niin kuin banaanimuodoltaan nämä suurvallat ja näin. Niin just siinä Israelin tasangolla, siinä Välimeren rannalla, oli nämä yhteenotot. Ja siitähän Raamattu puhuu hyvin paljon näistä tapahtumista. Egyptistä tultiin, taikka tultiin pohjoisesta. Ja persialaiset, joilla laaja valtakunta, perustaneet kansat, Iranin alueella tänä päivänä. Tänäkin päivänä niin se kansa, joka se pääkansa nykyisessä Iranissa, niin ne on persialaisia. Eivät arabeja, mutta persialaisia, mutta siltihän ne ovat muslimeita. Shia muslimeita. Sitten aramealaiset, elamilaiset, urartulaiset. Nämä elivät suurimpien valtakuntien vaikutuspiirissä. Ja sitten tullaan tähän merikansat, eli meren kansat, jotka ovat näitä filistialaisia. Ja he tulivat sieltä meren kautta veneellä tai laivoilla, ja noin 1200 ennen ajanlaskun vaihtumista. Muuten samaan aikaan, kun Israelin kansa tuli kanssa luvattuun maahan, samoihin aikoihin Egyptistä. Se on kaksi aikaa, mikä sanotaan 1200 tai 1450, mutta 1200 on se, mikä on yleisemmin käytössä. Eli tuo maa-alue on aina kiinnostanut suuria kansoja. Ja meren kautta lännestä tulivat filistealaiset, idästä sieltä koukkasivat nykyisen Jordanian kautta, niin luvattu maahan juutalaiset. Ihan samoina vuosikymmeninä. Täällä on aikaisemmin sen asian sanonut teille, mutta aikanaan kun alkoi tämä rauhan prosessi 90-luvulla, niin ensimmäinen sopimus oli Gaza and Jericho first. Eli historia toisti itseänsä, eli tultiin lännestä luvattuun maahan, tultiin idästä luvattuun maahan, ja tämä uusi sopimuskin oli sen sisältynyt. Islantilaiset tulivat Kanaanin maahan, tämä maan nimi oli Kanaanin maan, ja se kansa, joka siellä asui, oli nimeltään kanaanilaiset. Se kuvataan Joosuan kirjassa, ja näin päättyi 40 vuoden vaellus, minkä Jumala jo Abrahamille puhui aikanaan, ja toteutuu Jumalan Abrahamille annetut lupaukset samalla. Mooseksen kuoltua Joosua otti vastuun kansan johtamisesta ja toi kansan luvattu maahan. Oli Jordanin ylitys, pappien kantaessa liiton arkkia vesi vetäytyi ja kansa pääsi luvattuun maahan kuivaa myöden. Samalla tavalla kuin punainen meri meni myöskin kahtia, niin ihan kuivaa myöden tultiin sisälle. Manna, erikoinen, on se kolianderin siemenen kaltainen manna, semmoinen hyvä ravitseva puuro, oli joka aamu, mutta se loppui kerta kaikkiaan kokonaan, kun tultiin luvattuun maahan. Ja tämä kertoo siitä, niin kuin meillekin tänä päivänä, että Jumalan huolenpito on täydellinen. Se on just siihen elämäntilanteeseen, missä sä olet. Ja määrätyt asiat, jotka panu merkille, toteutuu niin kauan, kun sitä tarvitaan. Sitten se loppuu. Sitten ei enää saa mistään löydä sen jälkeen. Ja niinpä erämaassa heillä oli ruoka koko ajan. Viriäisiä oli liharuoka. Ja tultiin tähän luvattuun maahan, alkoi kova työ, maanviljelys, hedelmätarhat ja muut sitten piti ottaa käyttöön. Ja matkalla Jeriko muurien murtuminen, Joosuan kirja 6. luku. Se on mahtava kertomus. Mä itse tykkään kun oppana niin näistä kartoista, koska ne jää kyllä, ei vaan sielun maailmaan, mutta ne jää ihan ymmärrykseenkin ihmisille. Aika pienenähän tuossa on kaikki nämä asiat. Mä katson kynää tässä. Tässä on kynä vieressä ja mä näytän. Katsokaa, tässä on kaksi karttaa. Tämä oikealla oleva kartta kuvaa niin kuin nykytilannetta. Siinä on Israel tämmöinen niin kuin kirveenterän muotoinen suurin piirtein. Punaisella on tuossa tuo länsiranta. Ja Gaza Strip, Gazan kaistali on täällä sitten niin. Se on toisella puolella, joo, siellä saakka. Tuolla saa, joo, näkyy. Mutta tämä on se vanha kartta, tai siis vanha tilanne, jossa näkyy kaikki nämä Israelin 12 sukukuntaa. Muuten Asirillakin sillä olisi oma tontti, eli lukee Asser tuolla ylhäällä. Ja Manasilla, niin huomaat kuinka suuri sillä on, ja sitten tuossa Juuda tietenkin hyvin keskeisenä, ja Simon on siellä keskellä. Ja siellä näkyy yksi maa, joka Raamatussa mainitaan usein myöskin Filistea, mikä Filistian maa. Ja siellä kävi Abraham ja monet muutkin henkilöt, ja mennään siihen nyt seuraavana. Nimittäin filistiläiset mainitaan Raamatussa aika monessa yhteydessä ja psalmeissa muun muassa. Minun sydämeni on valmis, Jumala. Minä tahdon laulaa ja soittaa, se olkoon kunniani. Herää harppu, herää lyyrä. Minä tahdon herättää aamuruskon. Moab on minun pesuastiani, siellä on Moabin maa. Edom tulee etelässä, minä viskaan kenkäni, minä nostan voitonhuuron Filistean yli. Eli Raamatussa Filistea mainitaan monissa yhteyksissä. Ja yksi kaupunki, joka siellä oli filistiläisen kaupunki nimeltään Gaza, yksi 5 kaupungista. No ketä olivat filistealaiset, kuten mainitsin jo aikaisemmin, vanhan testamentin kertomuksissa, Kaftorista lähtöisin oleva heimo, nimittäin Raamattu sanoo näin siitä. Enkö minä johdattanut israelaisia Egyptin maasta samaan aikaan ja filistialaisia Kaftorin maasta, Aamos 9:7. Kaftor liitetään Kyprokseen ja myös Kreettaan ja Anatoliaan. Israeliset tulivat Jerikon kautta luvattuun maahan 1200 tai 1400 ennen Kristusta. Erä lähteen mukaan filistialaiset tulivat samaan aikaan nyky-Israelin, toiset idästä, toiset lännestä. Ja nyt tullaan tähän Kanaanin maa. Kanaanin maa oli se maa-alue, missä oli tosiaan kanaanilaiset. Ja se on niin kuin Raamatussa se maa, jonka Israelin kansa tuli Egyptistä. Ja tuo kansa, joka siellä oli kanaanilaiset, mutta muitakin kansojahan siellä oli, että kun sitten puhutaan maan valloituksesta, niin 10 muutakin kansaa siinä yhteydessä mainitaan. Yksi kansa oli jebusilaiset, jotka olivat Jerusalemissa ja Jebusilas kukkulaan valloitti kuningas David. Siitä joskus puhunut täällä aikaisemminkin. Ja nyt nämä kaupungit, Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, tuossa on virhe, Ekron ja Gat. Ja kuten huomaatte, niin Abraham asui kauan muukalaisena Filistian maassa, filistialaisten maassa. Ensinnäkin Mooses 21.34. Filistiläiset olivat voimakas kansa, joka kävi jatkuvasti sotaa hebrealaisia vastaan. Tuon aikaan Israelissa kutsuttiin hebrealaisiksi, kutsuttiin Egyptissäkin heitä hebrealaisiksi, ja vielä senkin jälkeen tuli luvattu maahan nyt hebrealaisia. Israel oli 40 vuotta filistiläisten armoilla. Israelit tekivät jälleen sellaista, mikä oli paha Herran silmissä. Herra antoi heidät filistiläisten valtaan 40 vuodeksi. Tässä on muuten yksi semmoinen hengellinen opetus meillekin tänä päivänä, että ei olla minkään asian orjuuttamina. Ja nimittäin me voidaan olla 10 vuosia joissakin tilanteissa, missä ei mitään koskaan tarkoitettukaan. Israelin kansa teki syntiä, teki väärin Jumalan tahtoa vastaan. Ja huomatkaa, samalla kun Jumala rakastaa sitä kansaa ja heillä on etuoikeuksia, niin heillä myöskin on niin käänteinen puoli, että silloin kun ne eivät tee oikein, niin tuo kansa saa ensimmäisenä rangaistukset. Kerta kaikkia. Muut pakanakansat oli vapaana siinä ympärillä, mutta nämä oli orjutettuna, koska tekivät väärin. Ja Jumala antoi niin rangaistuksena niin filistiläisen hallita heitä. Sitten tullaan näihin Raamatun kertomuksiin. David, Goliat, Simson ja Delila. David voitti filistialaiset. Saul ja Mikael, hänen vaimonsa, oli mukana ja Joonatan. Kun sota alkoi uudestaan, David lähti taistelemaan filistiläisiä vastaan ja tuotti heille suuren tappion, niin he pakenivat häntä. Oli kerran tämmöinen tilanne. Ja David tosiaankin niin voitti heidät ja monta kertaa voitti. Kerrotaan aina, että David joutui sotaan ja voitti filistiläiset, mutta koska ne ei pystynyt täysin heitä alistamaan kontrolliinsa. Muussa Kaasan alue ja tämä rannikkotasanko, joka tässä oli, niin ei koskaan hän päässyt niin niskan päälle. Filistiläiset hallitsivat ja sen vuoksi David avasi muun muassa sen sataman sinne Esson Geberiin. Jerusalemin tuoltiin 300 kilometrin päästä kaikki sinne hoviin ja tulevaan linnaan, tai siis anteeksi palatsiin ja temppeliin, koskapa länsiranta siinä tai rannikko oli filistiläisten hallinnassa. Ja se niin kuin vaihteli. Sitten myöhemmin oli Salomo ja hän oli ihan sama tilanne ja puhumattakaan Saulista. Saulihan menetti henkensä filistiläisille siellä pohjoisessa ja hänen kolme poikansakin menehtyi siinä. Ja on siellä oma kertomus sekin. Ja sitten tämä kertomus David ja Goliat. Nimittäin Goliat oli Gatin kaupungista. Hurja kaveri, se on yli 3 metriä korkea, todennäköisesti on joku laskenut sen. Ja riskikaveri ja David oli pieni paimen poika, joka kuitenkin voitti hänet. Ja psalmi 56 ja 1, Davidin laulu, kun filistit ottivat hänet kiinni Gatissa. Nimittäin, kun se joutui pakenemaan Saulia ensimmäistä kuningasta, niin se David oli myöskin hyvin terävä kaveri, niin se meni filistiläisten leiriin. Ja siellä esiintyi niiden kaverina. Just luin Raamatusta, kuinka sitten tilanne muuttui toiseksi, kun hän pääsi kuninkaaksi, hän meni ja surmasi nämä ihmiset. Se oli Jumalan määräys. Vanhan liiton puolella oli ihan eri meininki kuin tänä aikana. David ja Goliat, ensin Samuelin kirja 17. luku. Filistiläisten joukosta tuli esiin Gatista kotoisin oleva kaksin taistelija nimeltään Goliat. Se oli kyllä pelottavaa tilanne, kaikki hän ei pelkäskin, mutta David tuli sinne ja hän oikein kiivasti oli Jumalan pyhyyttä täynnä, sanoi, että sinä kun soitat suuta, niin Jumalan taistelujoukkoja vastaan, että nyt kyllä vaikeneet ja otti ne 5 kiveä. Ja mä oon ollut paikassa ja tänä keväänä muun muassa varmaan parasta aikaa, niin se on äärettömän kaunis laakso, se tammilaakso. Siellä nimittäin on näitä punaisia kukkia, unikot ja muut kukkia. Se sama puro siellä virtaa tänäkin päivänä. Ja se pystyi näyttämään sen rinteen, missä oli filistialaiset ja sen laakso, missä oli israelaiset. Ja hän otti sen ja sinkos paremminkin suoraan otsaan ja sitten otti sen hurjan kaverin miekan ja katkaisi pään ja niin edelleen. Ja tuli suureksi sankariksi. Ilman koska koko Israel, kaikki 12 suukuntaa halusi hänet kuninkaaksen sen jälkeen. Hän oli suuri sankari. Pieni kaveri, sanotaan, että oli semmoinen ilmeisesti sinisilmäinen, kun muut oli kaikki ruskeasilmäisiä, kihara tukkanen ja hintelä koltaan, pieni koltaan, mutta Jumala henki ja voima olisi ratkaiseva tekijä, että hän oli tämmöinen kaveri. Eikö toivoa meillekin? Ei tarvitse olla 3 metriä pitkä, että pärjää täällä. Nimenomaan. Simpson taisteli myös Gaasassa. Nimittäin tämä Simpson, tämä mies, joka oli pitkät komeat hiukset, sopi sitten aikana rastotukkansa kanssa ihan nykymuotiin kanssa, oli tämä kaveri ja meni paljastamaan sitten vaimolle. Ovella vaimo oli Dillanalle, missä voimasalaisuus on, ja kun leikattiin, niin hänelle kävi huonosti. Mutta kerrotaan, että hän kuollessaan surmasi enempi ihmisiä tai vihollisia kuin eläessä. Otti pilarista kiinni ja vetäisi ne alas. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta kun mä oon ollut oppana tosiaankin ja meitä on koulutettu, niin väitetään, että on löydetty pohjoisesta, sieltä 200 kilometrin päästä, niin Kaasan sen aikaisen sen palatsin ovi. Ja on semmoinen teoria olemassa, että se olisi niin kuin tämä ovi, tai siis rakennus, minkä pilarit tuli alas tai rikko toi Simpson, että sai surmattua, ja se olisi niin kuin muisto sieltä sinne saakka. En päässyt mistään tarkistamaan, mutta tämmöinen tieto on. Monia muitakin ihmeellisiä juttuja ihan Israelissa on. Tänään vilistiläisiä ei löydy Israelista, ei edes Kaasasta. Tämmöistä kansaa tai kansajäseniä, jotka kävisi ilmiittävät vilistiläisiä. Nimittäin Raamattu sanoi, että tämä kansa tulee häviämään ja poistumaan. Nyt tullaan nykypäivään ja tästä olisi paljonkin puhuttavaa, mutta katsotaan minkä verran otetaan asiaa esille. Kiinnostako teitä tämä asia muuten? Joo. Hyvä. Nimittäin kaikkien sotien äiti oikeasti on tämä kuuden päivän sota, nykyisenkin tausta. Nimittäin tilanteet oli kehittynyt, siellä oli itsenäisyyssota 48-49, sitten oli kaikenlaisia konflikteja siinä välissä, vaikka kuinka paljon Suezilla täällä oli ja monessa paikassa, mutta sitten tuli vielä suur sota seuraavana kuuden päivän sota. Voidaan sanoa, että se ensimmäinen sota jäi kesken sillä tavalla, että maahan oli hirveän vaikea puolustaa. Se oli niin kuin jaettu moniin osiin ja siellä pohjoisessa ylhäällä olivat syyrialaiset ja Kaasassa oli egyptiläiset ja keskimaassa oli jordanialaiset. Mitä jordanialaiset muun muassa hallitsivat Jerusalemia. Se vanha Jerusalem, joka oli, se oli jordanialaiset. Oi kiitos. Neuvo Anteeri Unsa, huomaa, että täällä on Ibrahim-insari mukana, niin hänellä on kaikki nämä, mitä pitää olla. Niin tässä Jerusalemi ja se oli jaettu kahtia ja tämä moderni puoli oli juutalaisten kaupunkia ja itäpuoli muinainen Jerusalem oli kokonaan jordanialaisten. 19,5 vuotta. Eli itse sota jäi kesken, sinne jäi vihollisjoukot, toisen valtion väki ja koska jo puhuttu laajasti, että ne oli miehittäjiä. Ei ne mitään miehittäjiä, ne oli jordanialaisia vaan. Sitten tuli kuuden päivän sota, jonka aloittivat egyptiläiset. Se olisi pitkä tarina, joskus jos Israelilta halutaan, niin kerrotaan siitä, miten se alkoi. Joka tapauksessa Israel voitti sen vihollisensa kolmella eri rintamalla. Eli Golanin kukkulat, jotka on merkattu, niin se otti täysin hallintaan, eli tämä alue täältä näin, se olisi osa Syyriaa. Ja tämäkin päin Israelit on siellä Jordania, otettiin kokonaan tämä länsiranta valvontaa. Puhutaan miehityksestä, mutta voisi sanoa toisinkin päin, että se on niin kuin vapauttaminen Israelin alueen palvelu, koska se on kanta Israelia ja se on näistä raamatullisista alueista. Ja katsotaan, miten se alue oli Egyptissä. Mukana oli Kaasa. Siitä ei ole kysymys, eikö Israel halusi rauhaa. Nimittäin 78 Israel luovutti koko tuon suuren Siinan niemimaan takaisin Egyptille, että saataisiin rauhan sopimus. Saattiin allekirjoitettua se sopimus, niinpä onkin, puhutaan, että se on kylmä rauha, mutta kuitenkin se on rauhan sopimus, ja sen hintana oli sitten Israel luovutti sen kokonaan pois. Mikä valtio tai mikä modernin ajan voittajavaltio on luovuttunut, mitä maa-alueitaan pois? Onko Venäjä luovuttanut, tai Neuvostoliitto meille Karjalaa? Ei missään tapauksessa. Eikä nyt halua luovuttaa missään tapauksessa Ukrainankaan miehitettyjä alueita. Haluaa pitää niistä kiinni. Ja enempikin maa-alueita, mitä on onnistunut valloittamaan. Mm-hmm. Mutta Israel on hintana siitä, että saa rauhan naapurin kanssa, luovuttaa sen kokonaan pois. Ja tähän tarina ei lopu tähän. Nimittäin Israelissa on erilaisia hallituksia, olemista oikeistohallituksia ja vasemmistojohtoisia hallituksia. Ja nämä oikeistohallitukset, varsin mikä nytkin muuten Israelissa voimassa, johtamassa, niin ne tukee tämmöistä sionista ajatusta, että maa kuuluu meille, sitä voidaan asuttaa. Ja varsinkin kun sodassa on vallattu alue tuossa, niin rohkaistiin antamalla halpoja lainoja ja tukia ja rohkaisua muutenkin. Sinne meni pioneereja, israelilaisia nuoria perheitä perustamaan maatiloja, jopa kokonaista kaupunkia. Ja sen hintana sitten tuli määräys, että jos tehdään rauhan sopimus, yhtä juutalaista siellä ei saa asua, ja niinpä Israelin hallitus joutui pakottamaan ja määräämään tyhjennettäväksi koko Siinain niemimaan. Se oli liian kova paikka monille nuorille naisille tai äideille, ja tuli tämmöinen joukko itsemurhan aalto. Ja silloin Israelin hallituksen ministerit hätääntyvät, että jos nyt tottelette meitä, niin me annetaan semmoinen maa-alue, missä saatte rauhassa olla. Ja se maa-alue on, se on tämmöinen maa-alue, se on samanlaista hiekkaa kuin tämäkin alue, niin kuin Kaasan kaista, se on ollut Egyptin aikana. Tähän vedetään raja ja sen saatte omaksi. Noin 40 pitkä ja reilu 20 syvä tuo. 2/3 autiomaata, siis niin kuollutta aluetta. Ja sinne muutti perheitä ja rakensivat 16 kibutsia lähinnä, palmulehdot, Israelin hienommat maaseutuasutukset, eli se oli uima-altaita ja niin edelleen, ja erittäin menestyvät hedelmätarhat ja muut. Ja se työllisti palestinalaisia. Mennään vähän eteenpäin, niin mä näytän teille. Katsotaan sitä ennen yksi toinen asia, ennen kuin mennään tähän, että se tulee tämä asia, mulla on vähän eri järjestys tässä. Nimittäin ketä ovat sitten palestinalaiset? He ovat Abrahamin pojan Ismailin jälkeläisiä, toinen on Iisak, josta polveutuvat niin arabikansat kuin juutalaisetkin. Eli Abrahamin vaimon oli Hagar, eli ensin Moskis kirja 16, ja siitä syntyy sitten nämä nykyiset arabikansat. Ja Iisakin syntymä on luku 21. Muuten Israelissa asuu tänä päivänä vähemmistökansoja, ihan aika paljonkin, nimittäin siellä asuu Israelin arabit, jotka on sama kantaväki kuin tämä palestinalaisetkin, tai toisinpäin, että palestinalaiset on itse asiassa Israelin arabeja, mutta he ovat sitten ottaneet tämmöisen nimityksen palestinalaiset, ja näitä on semmoinen lopuilleen 2 miljoonaa. Palestinalaisia lienee nykyään jopa 5 miljoonaa. Nehän jakaantuu niin, että panna se kartta takaisin. Jakaantuu niin, että heitä asuu jopa 5 miljoonaa yhteensä, että tuossa asuu 2 miljoonaa ja 3 miljoonaa tuolla länsirannan puolella. Nämä on ne kaksi osaa, missä asuu niin kuin palestinalaiset. Periaatteessa ne on alueita, mitkä Israel voitti tai miehitti ne 67. Sama arabiväestö, mutta ne otti nimekseen Palestiinan, koska ne haluaa näistä alueista itselleen oman valtion. Ja mennäänpä eteenpäin, nimittäin sitten Israelissa asuu druuseja, siinä pohjoisessa, ne on arabikansoja nekin, oma uskonto heillä. Alkuperäiset arabit ovat beduineja, paimentolaisarabeja, jotka asuvat siellä autiomaa-alueella. Heitä lienee semmoinen muutama 100 000, ehkä semmoinen 300 000. Sitten aikanaan, kun Venäjän tsaarit vainosivat ei vain juutalaisia muslimeja, niin tserkkesit, jotka muslimeita Venäjällä, niin muuttivat Lähi-Itään, koska maa oli tyhjä. Ja heitä asui Jordaniassa, esimerkiksi Israelissa, ja ne on edelleenkin muslimeita. Samarialaiset, joita muuten alle 1000. Ja samarialaiset on kauniita kertomuksia tai mielenkiintoisia kertomuksia Raamatussa. Samarialainen nainen muistaa, että Jeesus keskusteli hänen kanssaan. Ja sitten on romaneita, domareita, niin kuin tiedätte. Ja he sanoivat itsestä, että me ollaan tultu suoraan Hodusta, eli suoraan Intiasta. Ja heitä asuu semmoinen muutama, ilmeisesti se on vain muutama 10 000, mutta heitä asuu Jerikossa ja Kaasassa. En tiedä, mitä heille kuuluu siellä, kun olet. Ja Jerusalemin vanhassa kaupungissa. Kun asuttiin perheenä Israelissa, niin vuolasrannat tulivat sinne, Urpo ja Miranda. Ja ne aloitti siellä sen romaninkielisen kieliopin tekemisen. Ja meidän kodissa ainakin jatkuvat tai joku vaihe siinä oli. Ja heidän kanssaan, kun he tutustui siellä sen päällikköön, niin sen vanhassa kaupungissa järjestettiin joulujuhla, tai siis lapsille ja koko domari väelle niin lähetysseuran tiloissa niin tämmöinen kunnon joulujuhla arabian kielellä. Ja paikallinen pastori tuli puhumaan sinne ja kaikki saavat raamatut. Lapset saavat raamatut ja näitä. Mä oon tehnyt myöskin romanityötä kaaletten keskellä niin Jerusalemissa ja sen jälkeenkin, mutta silloin tämmöinen operaatio meillä oli. No niin, nyt mennään Gazaan ja nykytilanteeseen. Nimittäin Hamas on arabia, tarkoittaa väkivalta, eli violence. Ja tämä Hamas-liike niin perustettiin virallisesti 1987, eli ensimmäisen intifadan jälkeen, mutta heidän niin kuin pohjana ja perustana on Egyptissä syntynyt muslimiveljeskuntien liike 1924. Eli huomatkaa, näitä uusia terrorijärjestöjä, kun on, niin niillä on juuret, niillä on jo taustat olemassa. Ja tämä sama ideologia siirtyy sitten Hamaksen käyttöön. Ja niinpä onkin, että he asettuvat asumaan sinne Gazaan ja vähän muuannekin. Jesajan kirjassa on maininta tästä asiasta. Jesaja 60 ja 18. Ei kuulla enää väkivallasta sinun maassasi, ei tuhosta eikä hävityksestä rajojen sisällä. Sinä kutsut pelastusta muuriksesi ja ylistystä portiksesi. Eli tämmöinen aika tulee tulevaisuudessa, että tätä väkivaltaa ei ole, koska hebrean kielessä tämä Hamas, se on adjektiivissa, se on verbeissä, se on substantiivissa. Aina kun puhutaan väkivallasta, niin sama sana juuri Hamas on siellä takana. Psalmi 140, Daavidin psalmi. Vapauta minut, Herra, pahoista ihmisistä. Varjele minut väkivaltaisilta, eli Hamasin miehiltä, voisi kääntää näin, jotka ajattelevat sydämessään pahaa ja lietsevät joka päivä sotaa. Niin näin selvästi Raamatussa kerrotaan tästä joukosta. Ja nyt kun tullaan tähän Palestinan valtioasiaan, niin ystävät, tässä on sellainen asia, että psalmi 23 ja 5 ikään kuin on totta tänä päivänä. Nimittäin Hamasin perustamisasiakirjassa, joka on arabian kieli, niin on tämä sama teksti, melkein sana tarkasti. Tulkaa, hävittäkää me heidät olemasta kansa, eli juutalaiset, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Yksissä tuumin he ovat neuvotelleet sinua vastaan, he ovat tehneet liiton. Ja tästä voisi paljonkin puhua, olen joskus puhunutkin jossain yhteydessä, että tämä liittohan näkyy tänäkin päivänä siinä, että on yhteys suoraan Iraniin, on suoraan yhteys Hizbollahin pohjoiseen, ja kun historiasta katsotaan, niin oli samat maat siinä ympärillä, joten kanssa myöskin filistialaiset tekivät yhteistyötä. Ja mitä töiden Israelin maana ja kansana, he eivät koskaan tunnustaneet Israelin maan oikeutta olla olemassa. Tosiaan filistialaisia ei enää tunnisteta Gazasta. Nyt Gaza asuttaa arabit, joita kutsutaan palestinalaisiksi. Kuitenkin palestinalaiset on ihan sama agenda ja tehtävä kuin muinaisille filistialaisille. Ja Gazan kaistale. Ja nyt tullaan tärkeään vaiheeseen. Nimittäin Gazan kaistaleen kohdalla ruvettiin puhumaan siitä, että puretaan nämä 16 asutusta. Ja huomatkaa, mikä on Israelin sisäinen politiikka ja miten israeliset kokevat, kun he olivat suuria sankareita silloin, kun mentiin Siinaille. Ja nyt kun ne Siinalla olivat, niin, niin tulikin tämmöinen tieto, että nyt rauhan ehtona teidän lähtäytyy lähteä pois. Ja jos nyt tottelette meitä, pääsette sinne Gazan kaistaleelle, ja siellä saatte varmasti olla rauhassa. En tiedä, mitä sanoja käytettiin, mutta tämä oli se tahtotila ja sanoma. Ja niinpä onkin, että he menivät sinne ja rakensivat nämä hienot asutukset, tuottavat maatilat, kerta kaikkiaan, niin kuin huomaatte, 37 vuotta siellä oltiin, siellä asui 9000 juutalaista, 4000 kasvihuonetta, ja työllistivät 3500 palestinalaista, kyllä päivittäin töissä siellä. Ne menivät työpaikkansa palestinalaiset sitten, kun luutettiin ne pois. Ja niin sitten he pakotettiin sinne, ne joutuivat vangeiksi osaa, kun taistivat vastaan, ja luvattiin heille talveja vasten asunnot, mutta ei pysty asuntoja antamaan niille perheelle. Ne joutuivat menemään telttoihin asumaan jopa, ja tällä tavalla oli hienot talot ja rakennukset valmiina. Ihan sen takia vaan, että tulisi rauha palestinalaisten kanssa ja kaasalaisten kanssa. Siis eihän se mitään muuta järkeä ole. Ja tämä kvartetti, eli USA, Venäjä, EU ja YK lupasivat, että nämä alueet tullaan luovuttamaan takaisin palestinalaisille, että se koko alue. Ja ei ole mitään uhkaa teille, kun lähditte täältä pois. Me taataan turvallisuus. Mutta mitä tapahtui? Oli vaalit vuoden kuluttua 2006. Hamas voitti ja loppu. Tulos, me tiedetään, mitä se on. Sitten vasta rupesi tulemaan sieltä raketteja. Siis jälleen kerran Israelissa petettiin. Katsokaa, minkälaisia asutuksia siellä oli. Välimeri siintää takana. Ihan paratiisimaiset olosuhteet. Kyllä meitäkin harmittaisi. Niin. Ei niin mennyt muutkaan antaa, mutta oli pakko lähteä. Israelin armeija tuli ja rajapoliisit ja muut pakottivat. Tässä on pohjoisessa Gaza, katsokaa, siellä on nuo hiekkadyynit edelleen ja nuo rakennukset. Sitten kun tuli palestinalaiset, niin mitä tapahtui? Kaikki tuhottiin, synagogat hakattiin ja kaikki pantiin palasiksi. Nykyinen tilanne, nykyinen kartta on tässä näin. Ja sitten siinä keksittiin, me oltiin vielä maassa perheenä silloin, kun 1995 puhuttiin siitä, että tehdään Oslon sopimukset. Tehtiin ensimmäinen sopimus, tehtiin toinen sopimus 1995. Ja silloinhan oltiin kaikkein lähimpänä niin kuin kahden valtion mallia. Sillä tavalla, että Israelkin ihme kyllä suostui tällaiseen vaihtoehtoon. Ja rakennettiin tai suunniteltiin tie. Niin näiden välillä, eli tuossa näettekö, oikein tarkkaan katsotaan, tuossa on tie. Kaassa ja länsiranta. Aino Pertti, mullahan oli se. Joo, ilmoitko teitä naurattaa? Minä olen varautunut kaikkiin näihin. Tuossa. Siinä on tie, joka pitäisi yhdistää sitten. Niin on erikoinen valtio kyllä, että on tuota rannikkokaistalla ja sitten on sisämaa erikseen. Se olisi ollut Hebronin kohdalta mennyt tuo juttu. Mutta nyt ollaan tosi kaukana siitä. Niin kuin tiedätte, niin ei ole mitään mahdollisuutta. Ja varsinkin tämän takia. Tätä en hirveän paljon käytä aikaa tähän, mutta Hamas hyökkäsi 7.10.2023 ja 10 juutalaisasutukseen. Ja mediasta olemme lukeneet ja nähneet ja kuulleet, mitä kaikkea tapahtui. Ja Israel joutui pakotetusti julistamaan sotatilan. 250 israelilaista nuorta ja vähän vanhempakin oli siellä panttivankina lapsia joukossa. Ja ties mikä kohtalo näillä ihmisillä on. Ja niinpä onkin, että Israel käynyt sen operaation, se oli pakotettu tekemään sen ja se kesti parisen vuotta. Eli ei kuulla enää väkivallasta sinun maassasi, ei tuhosta eikä hävityksestä rajojen sisällä. Sinä kutsut pelastusta muuriksesi ja ylistystä portiksesi. Tämmöinen profeetia kuitenkin on. Ja tässä on Gaza tänään. Ja tiedättekö, täällä on mielenkiintoisia kipputseja. Niitä oli 10 kunta, minkä hyökättiin. Ja tämä kipputsi, Nahal Oz. Nahal tarkoittaa jokilaakso, kuiva jokilaakso. Se on Nahal Oz. Tiedättekö, siellä oli Jeesuksen uskovaa Venäjältä muuttanut perhe, ja kun ne viholliset terroristit tulivat sinne, se oli ensimmäisenä se kiputsi siinä, niin siellä rukoiltiin ja näin, ja vihollinen Jumala sokas hyökkäjien silmät niin, että siellä ilmeisesti joutui vangiksi muutama heistä, mutta käytännössä koko kiputsi asukkaat nämä niin kuin varjeltuivat. Kerrotaan, että ne olivat siellä ikkunoiden takana näin, mutta ne ei vaan tulleet sisälle kuitenkaan, ja Jumala varjeli. Ja nyt kun me mennään Anitan kanssa pääsiäisenä, Israel, jolla on 3 viikkoa, niin viimeinen viikko käytetään aikaa. Ja muistakaa rukouksen, että minulla on tarkoitus kyllä käydä tuolla paikan päällä, ja nähdä, mitä sen kuuluu, mitä heille voisi tehdä, tai mitä voisi, niin kuin, miten voitaisiin heitä auttaa eteenpäin elämässä, koska kuitenkin rakennuksia tuhottiin sielläkin, ja muualhan tosiaan järkiään polttivat ja ihmisiä surmasivat ja niin raalla tavalla, että niitä ei voi kertoa, mitä kaikkea tapahtuu. Tässä yksi kertomus. Tämä 81-vuotias, miten hän tuo lausutaan, varmaan tuo ranska, miten tuo lausutaan, sanokaa mulle, Jacqueline Glicksman. Ja virkeän näköinen muuten vanhuus, jos on 81-vuotias, niin on noin hyvä, kun sen poika on tuossa vieressä. Ja kerrotaan, että hän palasi hiljattain vasta kotiinsa, joutui pakenemaan sieltä sitten pois. Ein Haslossa nimiseltä kiputsilta, kun Hamasin terroristit hyökkäsivät tähän kylään 7. päivä, silloin 23. Terroristit perääntyivät huoneesta jättäen Jacquelinen epävarmuuteen siitä, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Hetken myöhemmin nainen kuuli ulkoa kantavia ääniä ja tunsi vaaran lähestyvän. 81-vuotias nainen keräsi kaikki voimansa, kiipesi korkealle lipastolle, kurotautui ikkunaa karmille ja hyppäsi sieltä ulos. Ja näin pelastautui. Ja hänen poikansa Jossi Ilmeisesti hän ei kuitenkaan Jeesuksen uskova, mutta sanoo näin kauniisti, että ja hänen poikansa Jossi kertoi äitinsä selviytymisestä tunteikkaasti. Jumalan henki peitti äitinä suojeli häntä. Minulla ei ole muuta selitys sille, miten hän on elossa tänään. Hän on käynyt läpi helvetin ja rukoillut, että loppuelämänsä hän saa elää täyteydessä ja parantua. Ja varmaan tämmöisiä kertomuksia on kuinka paljon siellä, kun menisi paikan päälle. Tässä on muuten tutkimus. Palestinalainen tällainen keskus for policy of the survey research tehnyt, että enemmistö palestinalaisista 86% ei usko, että Hamas teki hyökkäyksessään sotarikosta Israelin siviiliä vastaan. Ajatelkaa, miten erikoinen tilanne. Tänä päivänä, kun tutkittu, niin siellä on montakin puoluetta palestinalaisille, mutta Hamas on edelleen suosituin. Länsirannalla asuviin palestinaisen asenteet ovat radikaalimmat vielä, mitä Kaasassa asuvia. Eli näiden äänimuotoista karteissa ei ole, mutta ne, mitkä olivat siellä idän puolella, niin niiden palestinaisten ajatukset vieläkin radikaalimpia. Ajattelen, mikä tikittävä pommi se on tämäkin. 3 miljoonaa ihmistä asuu siellä. Yli puolet palestinaisista 53% edelleen vastustaa kahden valtion mallia. Mutta huomatkaa tämä, että täällä meidän ulkoministeri ja presidentti sanoi, että pitäisi saada oma valtio, niin nämä itse paikalliset sanoivat, että ei haluta mitään omaa valtiota. Ei haluta. Mitä ne haluaa? Ne haluaa juutalaiset pois sieltä kokonaan. Tappaa kaikki ja hävittää pois. Mikä on paras tapa saavuttaa Palestinan valtio? Kuitenkin on näin, että 36% kannattaa neuvotteluja. 40% kannattaa aseellista väkivaltaa. 19% rauhanomaista neuvottelua. Tämä tutkimus on tehty viime vuoden lopussa, eli marraskuun 10. päivä. Vielä lopuksi. Israelin valtio, YK säännösti tämä valtio syntyväksi 47. Ja Iso-Britannian mandaatti Palestinassa päättyy 14. päivä toukokuuta 48 ja syntyy Israelin valtio. Se on virallinen valtio, sitä ei ole ollenkaan niin kuin sodalla voitettu näitä alueita tai millään väkivallalla, vaan YK on päätöksellä. Kerrankin YK on tehnyt hyvän päätöksen, kun antoi tälle juutalaisvaltiolle mahdollisuuden syntyä ja perustaa. Itse sota oli silloin heti 49-48, ja kuuden päivän sota on sitten se, mikä on nykyisten tilanteiden takana. Eli te huomaatte, että niin kielen käytöstä puhutaan aina, että miehitetty alue. Se aina viittaa kuuden päivän sotaan, eli ne olisivat miehitettyjä alueita niin kuin yleisessä kielenkäytössä. Knesset, Israelin parlamentti, edustajia 120, rakennettu 1966. Tuossa on ruomalaiskirjeen kohdat, jotka ovat hyvin rakkaita itselleni. Ja Israelin rooli ajassamme, mikä se on. Nyt puhun vähän itsestäni ja missä olen mukana ollut. Vein ensimmäisiä aktioita 1988 Korsossa, kun olin työntekijä. Hannu Lahtinen oli ensimmäisessä ryhmässä myöskin mukana ja oltiin Galileassa. Ja ensimmäinen työkausi alkoi 1990, kun lähdettiin Korsosta. Helsingin saaliimme meidät lähettiin ja takana oli kaksi muuta seurakuntaa, eli Hyvinkään helluntaseurakunta ja Forssan helluntaseurakunta. Palattiin maahan vähäksi aikaa, tai tultiin takaisin tähän maahan, vuosi ennen kuin alkoi tässä työt täällä. Meillä oli teeman vuosi, eli Isaac Ismail teeman vuosi. Ja siihen aikaan oli sellaisia jännitteitä. Aaron Ibrahim oli toisella puolella ja niillä on närhi muuten. Se oli muslimityössä kanssa ja meillä oli jännitteitä. Mä en niinkään kokenut, eikä toiset kokivat vähän jännitteeseen tilanteen. Mutta Jumala meidät yhdisti. Mä nipalaisesti sanoin jälkeenpäin, että mitään suurempaa läpimurtoa ei ollut, mutta silloin meidät hitsattiin ja sulatettiin yhteen niin kuin saman näkyyn. Ja todistena siitä on, että niillä on tänä päivänä todella Israelia juutalaisia rakastava henkilö ja julistaa Jumalan sanaa, niin kuin tulette kuulemaan kuukauden kuluttua. Ja sen jälkeen Jumala johdatti, täältä Pakkalassa olin ollut tämän väliajan, Unkarin ja Israelin ja Budapestin jakso oli noin 4,5 vuotta. Ja tiedättekö huomenna, kun ylihuomenna on torstai, eikö vaan, alkaa siunattu Israel radio-ohjelma jo puolen vuoden ajan, joka torstai 3 minuuttia yli kello 8. Joka torstai, avatkaa Radio Day, uusinta on sunnuntaina sillä illalla myöhään. Mutta nyt keväällä on tarkoitus lähteä käymään Israelissa ja olla tosiaan se 3 viikkoa, mutta syksyllä on pitempi jatko, jakso tulossa, rukolaisien johdatusta, mä pyydän. Ja tähän liittyen niin tuo aktio myöskin sinne maahan tarkoitus järjestää tässä syksyllä. Lopuksi ystävät. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattu hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Minä itse en häpeä evankeliumia, ehkä et sinäkään, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo ensin juutalaisille. Sisäremme Anja sai pelastuksen Jerusalemissa, eli siellä juutalaisten keskellä. Jos väistyvät mä lait minun kasvani edessä, sanoo Herra, lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvani edessä. Eli tämä on Jeremia 31 ja 31. Ja niinpä onkin, että tämä rauhan prosessi, joka alkoi silloin, ihan tässä vain lyhyesti tämä läpi, niin alkoi silloin 90-luvun alussa. Nämä henkilöt olivat siinä mukana ja nämä Oslon sopimukset. Ja sehän päättyi tämä prosessi niin tähän rabinin kuolemaan 4.11.1995. Ja sen jälkeen oli tämmöinen sekava tilanne. Sitä ennen edettiin koko ajan, mentiin eteenpäin, että tulisi niin kuin tämä Palestinan valtio. Tuohon se päättyi lopullisesti. Yhteenveto. Tuli taukon Gazassa. Parasta aikaa, tuleeko se kakkosvaihe, en tiedä. Ja mitä nähdään Iranissa, mitä on edessä. Hamasin rooli, se piti olla poissa niin kuin pelistä, mutta se näytti, että se on edelleen siellä mukana tänäkin päivänä. Ja niinpä onkin, että onneksi EU:n listalla, mutta ei ole hyvä tietää, niin se on terroristijärjestö. Ja se, että puhutaan terveysministeriöstä ja turvallisuusasiantuntijana, niin näitä uutisia on välitetty kokonaan tätä 2 vuotta. Eikö käsittämätön homma, että tämä terroristijärjestö, niin se on se ainut niin kuin uutiskanava oli meille tänne. Ja mainostelevisio ja Yle on näitä välittänyt meille koko ajan Hamasin uutisia, kerta kaikkiaan. CCN paljasti sen, että he ovat olleet puolueellisia ja ne ovat olleet epäluotettavia nämä uutiset. Eli tämmöisessä niin kuin mylläkässä me ollaan oltu ja niin kuin voisi sanoa niin kuin valheen keskellä tähän päivään saakka. Nyt alkaa paljastumaan, mikä on totuus näistä asioista. Suomi valtiojohtajien puolesta täytyy rukoilla. Ja tämä palestinaisen valtioasian, se on kyllä utopiaa. Ei sen puolesta kannata yhtään rukoilla, eikä sitä vastaankaan, koska se on kupla. Mitä semmoista vastaan rukoille, mikä ei olekaan realistinen. Suomen Sioni on annetaan tukemme Israelille ja myöskin palestinaisille oikealla tavalla ja meissä liikkeelle myöskin. Ja nyt juuri viime viikolla niin tuli tämä Helluntai-kirkon uusi julkilausuma, eli Israel teologinen paperi, josta tuona puhuttiin aikaisemmin. Ja voisi ehkä olla, että ensi syksynä voisi olla se opetussarja, taikka otettaisiin esille pikkupaloina koko se Israel teologinen paperi, joka siellä on. Tuossa äsken Anja jo luki tämän jakeen. Sinun muurillesi Jerusalem, minä asetan vartijat, älkäsi vaietko hetkeksikään ei yöllä eikä päivällä. Te, jotka muistatte Herraa, älkää suoko itsellenne lepoa. Älkää suoko lepoa ennen kuin lujittanut Jerusalemin ja tehnyt sen ylistykseksi maassa. Jesaja 62, 6 ja 7. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän, sinun ja minun tehdä lähettäjämme tahtoja, tekoja. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä, eli tämmöinen ajanjakso voi tulla eteemme. Aamen. Otin tähän aika paljon, mutta mä koen, että tätä ei lyhyemmällä ajalla oikeastaan pysty esittämään kokonaisuutta. Ja rukoillaan kansalaisten puolesta, siellä on paljon ihmisiä ja siellä on tullut ihmisiä paljon uskoon. Ja Israelin maaperällä muutenkin on herätyksen henki. Syntyy uusia seurakuntia, tuo Nuorahon Veikko ja Ulla ovat kertoneet siitä. Ja meidän heitä haastatellaan nyt viikonloppuna ja tulee radio-ohjelmaan heidänkin haastattelut sitten vähän myöhemmin. Aamen.